Se, koska koiras tulee vanhus, on suhteellinen käsite. Se riippuu taas kerran koirasta yksilönä tietysti, mutta vahvimmin koirarodusta. Siinä kun pienet koirat elää sinne 16-18-vuotiaaksi astikin, 20-sekin joskus törmää harvemmin kuitenkin, niin edelleenkin ne jätit rupeaa menemään siinä, ei saavuta 10 ikävuotta. Eli koira siirtyy vanhuuteen rotunsa koon määräämisrajoissa. On olemassa yksi muistisääntö, koska ruvetaan miettimään koiran siirtyneen vanhuuden puolelle. Ja se on silloin, kun koira on odotettavissa olevan eli-ikänsä viimeisellä kolmanneksella. Tarkoittaa sitä, että jos meillä on rotu, minkä odotettavissa oleva elinikä on 10 vuotta, niin 7-vuotiaana se on vanhus. Ja 7-vuotiaana silloin sen kanssa täytyy ruveta elämään niin kuin vanhuksen kanssa eletään. Sitä ei viedä työhön, sitä ei viedä kilpailupaikoille. Aina välillä kuulee selitettävää, että se täytyy ottaa mukaan, koska se niin haluaa ja se niin tykkää. Se on ihmisten omaa kuvitelmaa. Se koira ei tiedä, mikä sille on parasta. Se koira ei sinänsä kaipaa sinne. Se on leimaantunut, sen päähän on iskostunut siinä vaiheessa, kun otetaan treenikamat esille, että nyt lähdetään. Totta kai useimmat on nauttinut siitä, mitä ne on tehnyt silloin kilpailu- ja treeniurassa aikaa. Suuri osa koirista tykkää siitä, mitä ne tekee. Mutta ihmisen tehtävä on rajoittaa niitä riskejä. Sääntö numero 1. Koira ei kykene siihen riskiajatteluun. Ihmisen on mietittävä ne. Ja siinä vaiheessa, kun koira on vanha, riskit ylittää kaikki hyödyt. Sen stressitaso ei saa nostaa ylöspäin, vaan sen takia, että se on mukava ottaa mukaan. Sen takia, että se vinkuu, hyppii tasajalkaa, heiluttaa häntä, kun ruvetaan laittaa reppua paikalle. Sillä taputetaan päähän ja sanotaan, että sori, sä oot siirtynyt eläkkeelle, nyt se on tämän nuoremman aika ruveta tekemään näitä töitä. Koko ajan muistettava se, että se keho vanhenee nopeammin kuin mieli. No okei, unohdetaan vanhuuden dementikot, niillähän asia voi mennä täysin toistepäin, mutta siinähän kysymys on enemmältäkin sairaudesta kuin normaalista vanhenemisesta. Korvien väli jaksaisi mennä vielä, mutta kroppa ei enää kykene. Sen takia vanhat koirat nukkuu niin huomattavan paljon enemmän. Niiden sisäinen moottori on ruvennut jo hiukan yskimään, se pyörii heikommilla kierroksilla. Se on ihan samanlainen kuin auto, minkä motil on ajettu satoja tuhansia kilometrejä. Kyllähän se menee eteenpäin, mutta ei se jaksa enää motarillakaan mennä ylämäkeen ylös ja pitää sitä 120 vauhtia. Se hiipuu. Kulutus kasvaa, öljyä menee ja niin poispäin. Koira on aivan, siinä suhteessa aivan samanlainen. Eli ei rasiteta sitä koiraa. Tämähän ei tarkoita sitä, että vanhan koiran kanssa ei saisi enää harrastaa yhtään mitään. Sitä se ei missään nimessä tarkoita. Mitä enemmän sen vanhan koiran kanssa puuhaillaan sellaista, mikä aktivoi sitä, missä se toiminta on sen fysiikan rajoissa ja jossain määrin sen jaksamisen rajoissa, niin sitä tehdään, koska sillä me saadaan pidetty sen koiran vanhuusaika mielekkäänä. Se ei pääse taantumaan eräällä tapaa. Se on vähän sama asia kuin se, että ihmisillä mitä enemmän on aktiviteettia, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä Alzheimer iske. Koirilla on hieman sama asia. Kun vanhus liikkuu koko ajan, niin se kropan rapistuminen hidastuu. Lihasmassan häviäminen hidastuu. Se saa pidetty kroppas terveempänä, vastustuskykys toimivampana. Sen ruoansulatuskin on parempi. Me saadaan pidetty se todennäköisesti terveempänä. Vanha sanalasku sanoi, että juoksevat koirat ei elä vanhoiksi. Siinä on puolet totta, puolet menee myytinmurtajien puolelle. Perustuu aika pitkälle osaltaan siihen, mitä mä oon tolkuttanut tässä pidemmän aikaa siihen koko iän, koko uran kumuloituvaan vaikutukseen, kun mettäkoirat on tehnyt paljon töitä. Ja niiden huolto on ollut vähän mitä ollut. Ei niitä ole hoidettu hyvin, niitä ei ole ruokittu kunnolla. Se on kuvitelmaa siitä, että vanhat hyvät ajat oli hyviä aikoja. Useimmiten vanhat hyvät ajat oli oikein pahuksen huonoja aikoja. Ihmiset kuoli nuorena ja koirat kuoli nuorena. Mutta semmoista määrättyä myytinmurtaja-ainesta siinä on sitten taas se, että itse asiassa se liikkuva koira rakentaessaan sitä fysiikkaa ylöspäin. niin kestää itse asiassa vanhana paremmin ja pidempään. Siinä täytyy niin kuin kyetä tonkin sanalaskun suhteen erottamaan se, että mitä on ollut 50 tai 100 vuotta sitten ja mitä on tänä päivänä. Tänä päivänä meidän koirat syö aivan toisennäköistä ravintoa, aivan toisennäköisillä suojaravintoaineen määrillä ja aivan toisennäköisellä eläinlääkintähuollolla, mitä 50 vuotta sitten. Ja ne kaikki tukee pidempää elinikää. Ja pidemmän eliniän laadun nostaa hyvä lihaskunta. Ja koira pysyy virkeämpänä, kun sen korvien väli saa tehdä töitä. Mutta jos myöhäisemmässä keski-iässä oli tärkeää se, että sen koiran fysiikan rajoja ei ylitetty, niin vanhuksen kohdalla se on ykkönen. Lihashuolto jopa jää kakkoseksi. Vanhaa koiraa ei saa koskaan rasittaa liian paljon. Ei mennä ylitte sen omien rajojen. Ja tämä joskus vaatii sen, että ihmisen täytyy puuttua sen koiran omaan liikkumiseen. Se, että jos koiran painelee pellolla mettis hulluna 3-4 tuntia, sen jälkeen se on lähes jalaton 2-3 päivää, koska se on vanha ja koska sen kroppa ei enää kestä, niin eihän siinä ole mitään mieltä. Siinä vaiheessa ihmisen olisi pitänyt puuttua ja sen puolen tunnin tai tunnin jälkeen lyödä koira hihnaa ja sanoa tapu tapu päähän, tämä oli tässä, lähdetään kotiin lepäämään. Vanhuksen huolto muuten ei ole mitenkään ihmeellisen poikkeuksellista. Jatketaan suurin piirtein sitä ruokina ja lisien suhteen samaa, mitä on tehty ennenkin, yhden pienellä poikkeuksella. Vanha koira itse asiassa ruokitaan hyvin pitkään samalla tapaa kuin pikkupentu. Ja tämä johtuu ihan siitä, että kun sen vanhan koiran aineenvaihdunta on hidastunut, se ei kykene enää tekemään lihasmassaa, se rupeaa hukkaamaan syötyjä ravintoaineita. Niin me kompensoidaan tätä antamalla enemmän. Toki tässäkin täytyy pitää järki. Monet vanhat koirat, sen takia, että niiden aineenvaihdunta on niin hidas, niiden moottorin tyhjäkäyntikierrokset on tipahtanut niin alas. Ne ei kuluta enää lepoaikana energiaa samalla tapaa. Jos me annetaan kuivamuona-ajattelussa 20% rasvaa vanhukselle, niin se saattaa lähteä lihomaan. Vanha koira saa lihota hiukan. Se ei missään nimessä saa olla samalla tapaa kuiva ja timmi kuin joku 2-3-vuotias urheileva koira. Vanhan koiran täytyy saada kroppaan rasvaa. Se suojaa se rasva sen elimistöön. Mutta muuten eroa pennuruokintaa ei ole. Itse asiassa tämä rasvakysymyskin menee täysin samassa kaavassa kuin koiran koko elinien suhteen, koska rasvan määrähän sen määrää se koiran lihavuuskunto. Eli ei siinäkään ole minkäännäköisiä elinikämääreitä, että pentuna täytyy olla näin paljon keski-ikäisenä tai nuoren aikuisena näin ja näin paljon ja sitten keski-ikäisenä näin ja näin paljon. Vanhana siirrytään tähän ja tähän prosenttiin. Vaan rasvan määrä on koko ajan sen mukaan, että mikä on sen koiran lihavuustaso. Ja itse asiassa sen takia vanhoilla koirilla joudutaan joskus nostamaan sitä rasvaa, koska niiden rasvan käsittelykyky myös proteiinien heikentyneen käsittelyn myötä niin on heikentynyt. Plus se, että me halutaan niistä vanhuksista hiukan lihavampia. Ja nyt taas jälleen tolkku tähän. Se, että mä puhun lihavasta, niin tarkoittaa normipainon ylärajaa. Semmoista pientä pyöreyttä, ei missään nimessä lihavaa. Ylilihavuus on huono asia aina ja kaikessa. Mulla tässä slaidissa lukee, että ei radalle. Tämä perustuu Greyhound-ajatteluun. Eli ei viedä sitä koiraa riakkumaan ja kiekkumaan sinne radan vierellä katsomaan, kun muut juoksee kilpaa. Ja missään nimessä sitä ei laiteta viehen perään. Just sen takia, että ei nosteta sitä stressiä, ei hankita sitä loukkaantumisriskiä, ei ylikuormiteta kroppaa. Mutta tämähän pätee ihan kaikkeen harrastukseen. Ei sitä eläkeläistä, ei roikoteta sinne agility-harjoituksiin. Ei edes siinäkään vaiheessa, kun se jätetään autoon takaluukkuun makaamaan. Kyllähän se tietää, missä se on. Ja stressi nousee jo siihen, kun se ei pääskään sinne töihin, mihin se kuvittelee pääsevässä. Vaan se koira jätetään kotiin. Jos joku teistä sanoo, että teillä on 10-vuotias koira, mikä rikkoo tuvan sen takia, että se ei ole päässyt mukaan, niin joko sen viimeisen 10 vuoden aikana on sitten peruskasvatus hoidettu aivan päin metikköä, tai se koira vetää teitä 5-0, tai kerrotaan sitä, mitä luullaan tapahtuvan, ei sitä, mitä tapahtuu. Sama juttu ipopuolella. Älkää viekö sinne koiraa katsomaan niitä puruja. Se on toimintaa, osio, mikä kasvattaa sen koiran omaa viettivoimaa, nostaa kierrokset päälle, nostaa ihan älyttömän stressin päälle. Sen sijaan sitten taas voihan sen kanssa tehdä hiukan sitä puuhaa. Voihan vanhalle purukoiralle antaa hihaa purettaa sitä pihalla hiukan. Ei se tarkoita sitä, että sen täytyy kiertää kaikki piilot, vaan se voi ottaa muutaman metrin piston, purra jonkun verran hihaa, jonka jälkeen siitä helpataan, päästetään se hiha pois aivan samalla tapaa kuin mitä tehdään pikkupennun kanssa. Sama juttu agilitissa. Kyllähän me voidaan mennä sen vanhan koiran kanssa sinne, vedetään esteet aivan alas, otetaan muutama este, pari ohjausta. Tapu tapu päähän ja kyllä tämä oli hieno juttu ja pois, koska eihän se liikkumisena silloin ylitä sitä, mitä se koira tekisi vapaana ollessaankin. Mutta edelleenkin mä suositan täydellistä kilpailupaikkakieltoa. Ja tämä perustuu ihan vaan, anteeksi hirvittävästi, luottamuksen puutteeseen siihen, että ihmiset pääsääntöisesti kykenis arvostelemaan ja arvostamaan sen, mitä se koira voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä. Sen takia on parempi, ettei oteta sitä mukaan sinne ollenkaan, ettei tule vahingossakaan lipsahdettu sinne ylitekemisen puolelle. Koko tämän koiran uran ajan, itse asiassa koko sen uran ajan, mitä te teette itse koiriin, niin kaksi sääntöä olemassa sen mukaan, että mitä tietoa jaetaan. Ensimmäinen on se, että jos te löydätte sellaisen treenitavan, millä te voitatte, millä te menestytte, niin olkaa siitä hiljaa. Sitä ei ole mitään tarvetta ruveta huutelemaan naamakirjassa. Pitäkää se etulyöntiasemana itsellänne. Mutta sen sijaan, jos te löydätte jonkun tavan, millä te korjaatte koiran vammoja, millä te estätte vammoja, millä te saatte paranemista helpotettu, miten te korjaatte jotain asioita, niin älkää niistä olko koskaan hiljaa, vaan jakakaa se tieto joka paikassa välittömästi aktiivisesti. Sillä te autatte sitä, teette, siinä ei ole minkäännäköistä pientäkään riskiä, että kilpakumppani pärjäisi paremmin, koska luoja varjelle, jos jonkun kilpailun motivaatio rakentuu sen päälle, että saadaan kanssakilpailijan koira rikki, tai saadaan hidastettu sen paraneminen, tai saadaan estetty sen toipuminen, ettei se tule enää vastaan joku toisen kerran, niin suoraan sanottuna, silloin on parempi, että lopetatte sen harrastuksen. Se, että jonkun koira voi kokonaisvaltaisesti paremmin, ei loukkaannu. Tai silloin, kun jotain tapahtuu, aina tapahtuu jossain vaiheessa jotain, että se saadaan toipumaan paremmin. Se ei ole teiltä pois. Se on sen koiran auttamista. Joten treenivinkit, istukaa niiden päällä, olkaa niistä ihan hiljaa. Niissä on ihan turha auttaa vastakumppania, mutta kaikki tavat, mitkä lisää turvallisuutta, lisää kestävyyttä, siis kropan kestävyyttä, terveyttä, jakakaa ne tiedot. Kiitos, kun jaksoit kuunnella tähän asti. Tämä tarjosi teille Jakke Lehtonen ja sumppu.info. Moi!